Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Di altro mensis decembris, tricesimum quintum apostolicum iter pontificis incepit in Greciam et Ciprum, quod die lune sexto ex lespi insule statione ad finem aducetur. Prima adventus dominica pontifex monet, cor per precationem accendendum, post orationem angelicam recitatam rursus, homines migrantes sunt tutandi. Franciscus asseverat catechistas testes esse animosus et evangelii solertes. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus, nuntius Latina lingua prolatus dicit Catarina Agorelius. Post duus dies, quam in Cipru insula est comoratus, ubi etiam sanctam synodum orthodoxam convenit, sumus pontifex in Greciam secontulit. Altera hec est eius itineri statio, cui die lune sexto mensis decembris finis imponetur, composuit Olga Sacun.
Nicosia, Atene ac Mitilene Lesbum sunt urbesque magnis argumentis signantur, maxime quod ad Christianorum unitatem et migrantes recipiendos attinet. Hoc est iter apostolicum quod a preterito die Iovis sumum pontificem potissimum distinet. Prima statio in insula Cipro facta est, ubi magni ponteris ecumenici fuit occursus cum patriarca ortodoxo sua beatitudine Chrysostomo secundo et cum sancta sinodo. In Greciam deinde itur, cuius statio hodie incohatur et usque ad consequentem diem lune producetur, additis officiosis ecclesialibusque muneribus. Usque dum perveniatur in insulam Lesbum, quo in numeri migrantes appellere cupiunt, quamque iam anno bismillesimo sexto decimo invisit pontifex. Ipsa sors illorum, qui incerti suum solum deserverunt, Franciscum impulit ut profectionis die duos manipulos perfugarum conveniret. Scilicet primum circiter quindecim homines ex communitate Sancti Egidii apud Sanctam Martam, alterum in parecia Sancte Maria Angelorum apud fossam Traianam, prope aeroportum ubi parumper ante profectionem est precatus pontifex.
In angelica salutatione prime adventus dominice pontifex fideles est cohortatus ad vigilandum et precandum ut a spiritali desidia arceretur cor. Post pregationem angelicam verba protulit Franciscus Papa pro migrantibus ad eorum tuendam humanitatem composuit monia parente.
Iesus nos invitat nevere amur quoniam se venturum pollicitus est. Ec sunt verba pontificis ex catechesi de prompta, quam ipse enunciavit ante Marialem precationem angelicam, prime adventus dominice tempore, videlicet die duodetricesimo mensis novembris. Vigilantiam et orationem commonstravit Franciscus Papa tamquam precipuam viam calcandam, ne Christiani dormitantes reperirentur et incuriosi. Precazione angelica absoluta, pontifex tot migrantes memoravit gravissimis periculis, is diebus obnoxios, suunque insuperostendit merorem, in Fretomanica, in Mediterraneo mari, in Bielorussie finibus, propter tot mortuos. Idem iis quoque, qui mercatum, cruciatum et venalicia sunt passi, suam mentem convertit isque dialogum commendavit, ut quedam inveniretur ratio ad horum hominum observandam humanitatem.
In novissimo televisifico nuntio anni bismillesimi vicesimi primi, in quo mensis decembris in est propositum, pontifex cohortatur ad una simul orandum pro catechistis ad Dei verbum enunciandum destinati. Hec actenus, ideo ad consequentem hebdomadam.